Ваш наставен проучавање, проучавање откривења, супер книга. И прошле недеље смо видели, значи, ко е писац, коме е писано, ко е коме говорио, на неки начин полако, како почне четири откривења, полако има што е увод. Видели смо како Иван жели свакоме благослове или поздрав, milost i mir, videli smo od koga? Od oca, od sina i od duha. Videli smo sveto trojstvo i uglavnom kako je Ivan video Isusa. Danas ćemo da vidimo taj deo i danas ćemo da krenemo u drugu glavu i vidimo da Isus drugačije izgleda. Nije kao što je izgledao kada je bio na zemlji, znači malo drugačije. Ajde vidimo, znači, i da krenemo, ja mislim da smo stali prošli put u 12, može 11 stih. Znači, Isus kaže, što vidiš, napiši u knjigu i pošalje crkvama koje su u Aziji, u Efez, u Smirnu, u Pergam, u Tijatiru, u Sard, Filadelfiju i Laodiceju. To su mesta gde su crkve bile u toj maloj Aziji. Danas ćemo da vidimo crkvu u Efezu, poruku koju Isus šalje njima, ali pre toga da vidimo šta Ivan vidi u viziji. Kaže, i obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom, i obazrevši se videh sedam svećnjaka zlatnih, i usred sedam svećnjaka kao sina čovečega, obučena u dugačku haljinu i opasana po prsima pojasom zlatnim. Znači, Ivan se okrenuo da vidi ko govori s njim i video je, kaže ovde, poput sina čovečega. Ovo je starozavetni termin za božanstvenu osobu. Kada je kada su u Danielovoj knjizi, čitamo da tamo u toj vatrenoj peći, jel'a, kaže da je Nabukodonozor video još nekoga tamo, četvrtu osobu, i kaže izgleda kao sin čoveči. I ovde Isus koristi za sebe taj termin. Kaže, kada je Ivan pogleda nazad, kao pogleda, i vidi nekoga kao sin čovečiji, govori o Isusu, jel da? I kaže, obučen u dugačku haljinu, opasan po prsima, zlatim nekim pojasom, glava njegova i kosa beše kao bela, kao vuna. To ne znači da mu je kosa bila kao vuna. Ja sam pre mislio da mu izgledalo kao vuna, ravnično. Pre je bilo, znaš, onda kupiš vunu, i onda imaš kao neki, kao onako sklupčano, jel, neko lepo, i to staviš na glavu, kao bela boja, onako bez veze. Ne. Ivan opisuje šta vidi i pokušava to da iskomunicira ljudima koji će čitati ovo, tebi i meni. Kosa Isusova bela kao vuna, znači nešto skroz belo, jako belo, i to je poenta što hoće da kaže, kao sneg, kaže. I oči njegove kao plamen ognjeni, i noge njegove kao bronza kad se rastupi u peći, znači kao briljantna bronza, ako mogu da kažem, i glas njegov kao huka voda mnogih, i držaš u desnici svoje sedam zvezda, iz usta njegovih izlažaše mač oštar sa obe strane, i lice njegovo beše kao što sunce sija u sili svojoj. Ovo je opis Isusa. I ovde Isus izgleda malo drugačije nego kad je bio na zemlji. Zanimljivo da je Ivan hodao sa Isusom, Ivan zna ko je Isus. Jel'a? Bile su zajedno. Mislim, Ivan je služio sa Isusom. Isus je služio Ivanu. I uglavnom što se desilo sada u slavi svojoj, Isus izgleda malo drugačije. Jel'a? Više njegove brade je drugačije, njegove oči su malo drugačije. Bilo bi strašno da vidiš osobu na ulici kome su oči kao vatra. U filmovima imaš takve scene, a tako mogu da zamislim jedino, jel? Oči vatre, znači sve vide, neverovatno. I ne samo to, nego kaže da sjaji, znači ko sunce, kaže da njegovo lice sjaje. Ne znam da ste gledali, nije bitno, ali ovo je nešto bez veze, nego nešto veličanstveno. Znaš, gdje god se okreće, onako, sjaji i snop svetlost ide, i kaže, iz njegovih usta izlazi mač sa obe strane oštar. U Bibliji vidimo se govori o tome da je to je njegova reč, to je Božja reč, i na kraju knjige vidimo da će da koristi svoje reči i tim rečima će da uništi sve što bude tu na zemlji. Oni koji budu protiv njega, koji se okrenu protiv njega. Uglavnom, to je njegova reč. Vidimo puno svetlosti, vidimo puno slave, vidimo nešto skroz drugačije nego što je bilo na zemlji. I kaže, kada videh, 17. stih, padoh k nogama njegovim kao mrtav. Šta drugo da radi, jel? I metnu desnicu svoju na mene, govoreći mi, ne boj se, ja sam prvi i posljednji. I živi, bijah mrtav, i evo sam živ u vek veka. Amen. Imam ključeve od pakla i od smrti. Znači, Ivane, ne boj se, ja sam onaj koji je prvi, koji je ja sam onaj koji je najveća osoba koja postoji, ja sam osoba koja je najniža. Ne postoje niko koji je niži od mene. Niko se nije ponizio više nego što Isus ponizio. Najveća osoba i najniža osoba, Isus ga uhvati, ne boj se, ja sam pobedio, bio sam mrtav, a sam sad živ večno. Kaže, imam ključeve od pakla i od smrti. Šta to znači? Ako imaš ključeve od stana, to znači da ti otvaraš vrata, zatvaraš vrata kad hoćeš, znači da je u tvom vlasništvu. Isus ima ključeve od pakla i od smrti. Znaš, ne razumemo šta to znači. Mogu da razmišljam šta to može da bude, ali znači on ima vlast da zatvori pakao, da ga otvori. Ima apsolutnu vlast nad svime. Pobedio je smrt. Pobedio je neprijatelja koji vreba tebe i mene. Jel, pobedio je pakao. Misliš kao, ne znam kako zamišljaš te duhovne sfere, znaš, mislimo da raj, pakao i Bog je vladar nad paklom, jel da? Isus ima ključe od pakla, zaključaj od ključa ga pod njegovom vlašće, pobedio i to, pobedio i tu silu koju ne možemo da shvatimo, jel da? Znači, Isus kaže, ja sam ovde apsolutni vladar i tu sam, i ne boj se, i ne bojim se, jel da? I sada dalje, kaže, napiši šta si video, šta jeste, šta će biti po tome. Inače, ovaj 19. stih, ako ćeš zaokruži, pošto ovo ti je neki način najjednostavnija skica knjige Otkrivenja. Ljudi se boje Otkrivenja zbog nekog razloga, to neću da čitam, to je naš, neću da razumem to, ne želim da razumem, zato je tu da bi razumeo, zato je u Bibliji dano tebi i meni, zato je Otkrivenje, zašto je otkriveno, tebi i meni, nije sakriveno. I ovdje ti je jedan stih koji ti pomaže da podeliš knjigu delove. Isus nam pomaže, kaže, Ivanu, napiši šta si video. Šta je video? Malo pre smo čitali, video Isusa. Jel da? To napiši šta si video. To je prvi deo. To je, ako možemo da kažemo, prva glava. Onda dalje, šta jeste? Šta jeste? To ćemo da vidimo danas od druge glave, od početka i do kraja treće glave, ono što jeste u vremenu kada Ivan živi i u vremenu kada dobija ovu viziju. Znači, napiši šta se dešava i vidjet ćemo poruke sedam crkava, to je ono što se dešava sada u Ivanovom vremenu. Za nas je prošlost, Ivana je sadašnjost, i onda zadnji deo Otkrivenja, to je od četvrte glave pa do kraja, kaže, i šta će biti po tome? Šta će biti posle tog dela koje budemo proučavali, poruke sedam crkava? Jako jednostavno. Komplikovano je? Nije komplikovano, čak što više taj deo, zadnji deo, od taj zadnji, najduži deo Otkrivenja je podeljen isto u delove. Tako da vidjet ćemo, znači, pečati, vidjet ćemo trube, jednostavno je, uopšte nije komplikovano. Tako da nemoj da se bojiš knjige Otkrivenja. Isus kaže, napiše, Ivan piše. I 20. stih kaže, tajna sedam zvezda koje si video na desnici mojoj i sedam svećnjaka zlatnih, sedam zvezda jesu anđeli sedam crkava i sedam svećnjaka koje si video jesu sedam crkava. Znači, videli smo da se Ivan okrenuo, video Isusa, Isus stoji između sedam svećnjaka. Znači, imaš sedam svećnjaka, Isus stoji u sredini. I tamo jel, njega okružuju ti svećnjaci i kaže da u ruci ima 7 zvezda. Jako puno svetla, jako puno zvezda, jako puno sjaja, jel, je opisano ovde u prvoj glavi. I ovde nam Isus govori šta je to. Šta znači 7 svećnjaka i šta znači 7 zvezda? 7 svećnjaka, to su 7 crkvi. I vidjet ćemo, znači, te poruke tim crkvama. Crkve su sveća. Crkve su svetlo. Jel da? Što je zanimljivo. I gde stoji Isus? Isus stoji u sred 7 svećnjaka. Zapamite ovo. Koja razlika ti stojiš u sredini i kada ti nešto, nekoga okružuješ? Ima velika razlika. Razlika je gde je fokus. Ako je Isus u sredini i oko njega su 7 svećnjaka, šta to znači? To znači da fokus svećnjacima ili crkvama je ono što je u sredini, Isus. Ne kaže da je Isus oko crkava. Međutim, drugi deo kaže da Isus drži 7 zvezda u ruci, to su 7 anđela. Vidjet ćemo, ne govori se o anđelima bukvalno, sa krilima i sa, ne znam, očima i sa glavama koje su čudne, i nego se govori ljudima koji su pastori. Vidjet ćemo, i to su poruke njima i poruke crkvama direktno u ovom gradu, ali i kroz vreme. Ali jako zanimljivo, u sredini svećnjaka, svećnjaci okružuju Isus, Isus strede u sredini i on tamo stoji i drži u ruci pastore. Mislim, jako zanimljivo. Jako zanimljivo. I sad, šta ti držiš u ruci? Bibliju? Olovku možda? Kao daš kući držiš batak? Miš od kompjutera? Držiš džoger? Držiš... znaš, zavisi šta. Zanimljivo da Isus drži u ruci, znaš, ljude koje koristi, jel da? Koje koristi da blagoslovi te crkve. I fokus crkvama je šta? Isus. Znaš, jako zanimljiva slika svega ovoga što vidimo ovde. Fokus crkve treba da bude Isus. Fokus crkve ne može da bude ništa drugo, samo Isus. Znaš, mi treba da gledamo gde je Isus. Znaš, mi treba da tražimo gde je Isus, da se okrenemo na tu stranu i da posmatramo i da gledamo ka njemu. Zato što je on stvarno, ako pogledaš ko je tu najveći izvor svetlosti, nisu zvezde, nisu ni svećnjaci, nego je on. Sija kao sunce. Jel da? I u gradu, znaš, u zemlji, znaš, crkva jeste svetlo. Znaš, Isus je rekao učenicima u Mateju 5, ako hoćeš kući pogledaj, od 14. stiha pa nadalje, kaže, vi ste svetlo svetu. Znaš, i svetlo ne uzmeš i staviš ga negde pod krevet ili sakriješ ga, nego pustiš ga da svetli. Znaš, ti si svetlo svetu, ja sam svetlo svetu, treba da gledamo ka Isusu. Treba da gledamo ka njemu i da reflektujemo ono ko on jeste. Kako volimo ovaj deo. I bitno je, pošto vidjet ćemo da Isus koristi ovu simboliku da komunicira ove istine crkvama. Naprijed vidjet ćemo sada u crkvu Efezu. Tako da pogledaj drugu glavu. Kaže, anđelu Efeske crkve napiši. Tako govori onaj što drži 7 svećnjaka u desnici svojoj i što hoda posred svećnjaka zlatnih. Znači, vidimo ko je to, govori Isus, tako govori onaj koji, jel, koji je tamo u sredini, onaj koji drži te zvezde, i poruka je crkvi Efezu. Znači, ovo već hoću da pogledamo poruku, samo ovo jednoj crkvi, posebna je crkva, mislim da je posebnija od svih ostalih crkava ovde, svaka crkva je drugačija, vidjet ćemo, ima ih 7, ovo je posebna, pogotovo što u Bibliji imamo posebno presek istorije ove crkve. Mislim da to nije bez veze, mislim da nije slučajno. Znaš, nemamo presek Tijatirine crkve, nemamo presek istorije šta je bilo u Laodiceji. Ne znamo šta je bilo, da? Ali znamo šta je bilo u Efezu. Jako bitna stvar da pogledamo ovo veče i da učimo. Mi zovemo crkvu Efez crkva koja je ostavila svoju prvu ljubav, da? Ali znaš, nije to sad tako jednostavno. Ovo sad prvo ljubav, pa onda slušaju narodnu pesmu o ljubavi, pa da se vrate. Znaš, to ne ide tako. Hoću da vidimo šta se dešava da bi razumeli šta im govori Isus, kako da se pokaju ili šta god. Tako da pogledaj sa mnom u Efežanima, izvini, u crkvu u Efezu, u Delu apostolskim u 19. glavi, da vidimo prošlost. I kako listaš, znaš, kako se vraćaš nazad, trebaš da znaš da ideš 36 godina unazad. 19. glava Dela apostolskih napisana 36 godina pre nego što je Isus ovo pokazao Ivanu. 36 godina je puno. Ako od danas oduzmeš 36 godina, dobiješ 1970 i koju? Osma. 1970, ja sam bio živ onda. Da se sećam šta je bilo. Pozorište radilo. Mislim na Korzu išli automobili. Tamo gde je McDonald's je bila Beograd kafana. Tamo je bio onaj, nije peliva, nego Triglav, ono. Drugačiji svet je bio. Malo drugačije, la. Za 36 godina stvari se promenu toliko da ne možeš da veruješ. Ne bi nikada sanjao onda, za 36 godina će biti ovo što je sada. Ne bi nikad sanjao. Jel da? Ali uglavnom, da pogledamo šta 36 godina unazad, šta je bilo u Efezu. Kaže, dogodi se pak, kad beše Apolon u Korintu, da Pavao prolažaše gornje zemlje i dođe u Efez i našavši neke učenike, reče im, jeste li primili Duha Svetoga kad ste verovali? Oni mu rekoše, nismo ni čuli da ima Duh Sveti. On im reče, na što se dakle krstiste? Oni rekoše, na krštenje Ivanovo. A Pavao reče, Ivan krsti krštenjem pokajanja, govoreći narodu da veruju onoga koji će za njim doći, to jest Isusa Hrista. A kad to čuše, krstiše se u ime Gospodina Isusa i kad Pavao metnu ruke na njih, siđe Duh Sveti na njih i govorahu jezike i proricahu, a bijaše ljudi svega oko 12. Ovo ovde što imaš napisano, ovo prvi 7 stihova 19. glave, početak crkve. Nije početak, ali jeste početak. Bilo je njih 12 koji su verovali. Sad redimo detalje. Taj Apolon, vratno mi on svedočio, nije ni on znao tačno šta to znači krštenje Svetoga Duha. Znao je, jel da, evanđelje da kaže. Ovi su se obratili i Pavle je došao u ovaj grad i vidio je, čač, ovi su ljudi super, ali nešto im fali. Fali im nešto. Fali im život. Fali im Boži duh u životima. I pita, e, jesi se krstili Svetim Duhom? Oni kažu, šta? Kakav je Sveti Duh? Nismo nikad čuli. Ako nisi čuo za nešto, znaš, da si nekad čuo za Harešu Menabla? Probao si to? Probao si Šermanova? Šermanova je fina. Nisi ni čuo da postoje. Ako nisi čuo da postoje, ne znaš šta je, jel da? Kažu, nismo nikad čuli da ima Sveti Duh. I kaže, Pavle, znaš, Ivan je krstio vodom. I vi ste kršteni vodom, to ste probali, to nije dosta, to je znak pokajanja, treba vam sila od gore za život. Oćemo to. Ispustio ruke na njih, molio se za njih i Bog je ispustio svoj duh na njih, počeo su da govore jezicima, počeo su da prorokuju. Ne verujem da je bilo van kontrole, bez veze, znaš, nego mislim da je bilo puno Boga. Znaš, da nije van kontrole, onda je pod kontrolom i onda je ljubav tamo i naš dinamika. Duh Sveti, znači, oni su bili snažni, pošto im je Bog dao taj dar, jel da, kojima je dao da govore jezicima, i prorokovali su, znači, da oni koji su bili oko njih, su čuli o sebi nešto što Bog govori, što je neverovatno. Znači, ovaj početak crkve, po meni, ono jeste, ali nešto fali. I Bog je spustio duh, i sada, nakon ovoga, čitamo od 8. stiha, vidimo da ovo je počinje ludnica u ovom gradu. Znači, stvari se dešavaju u ovom gradu koje su neverovatne. Ne znam da se nekad proučavao u glavu, ali ovo je neverovatno. Kaže 8. stih. I ušavši u zbornicu, Pavle, Govoraše slobodno tri meseca učeći, uveravajući za carstvo Božje, i kad neki bejahu tvrdnuli i svađahu se huleći na put gospodinov pred narodom, odstupi od njih i pošalje učenike, ovih 12 storića, pa se prepiraše svaki dan u školi nekoga tirana, i ovo je tiranje ime, tiranus, nije tiranin, i ovo je bivalo 2 godine, tako da svi koji življahu u Aziji, i Židovi i Grci, čuše reč gospodina Isusa. Znači, sad vidimo Pavla. Otišao je, govore evanđelje, naš, ovi su otvrdu na srce, otišao je javno da govore evanđelje, naš, dugo je propovedao, i uglavnom rezultat toga, i rezultat toga što je poslao učenike, tih 12, ne znam, apostola Efeza, ako mogu tako da ih nazovem, rezultat toga je da je svako ko je u Aziji čuo evanđelje, i Grci i Jevreje. Ne znam da si nekad otvorio mapu ako imaš u Bibliji na zadnjoj strani ili naš, pogledaš gde je Azija, mala Azija u to vreme, to je jako veliko područje, to nije malo mesto, to je veliko područje, i ovaj stih kaže da svi koji su živjeli na danas mala Azija su čuli evanđelje. Efez je bio raskrsnica, tamo su ljudi dođu da kupuju, da prodaju, da trguju, da odnesu stvari, da donesu stvari. Uglavnom, odavde, iz ovog grada, se desilo nešto što niko ne može da isplanira. Da je ne cela zemlja, nego ceo taj deo sveta je čuo evanđelja. Zamislite da možda kažemo, iz Subotice je svako ko je u Panonskoj nizi čuo evanđelje. Panonska niza je i u Mađarskoj, i u Srbiji, i u, ja mislim da i u Rumuniji, ne? Uglavnom, dobro. Ne znam, mislim da u Hrvatskoj nije, ali uglavnom, veliki deo, znaš. I da kažem, na cijeloj Srbiji, kako? Kako to može? Ne znam. Ali kad imaš 12 ljudi koji su puni duha, imaju tu slobodu, kaže da su slobodno, jer da je Pavle slobodno propovedao, znaš, Bog radi. Ali tu se dešava nešto neverovatno. Nešto što ne možemo da shvatimo, ali čitamo i mogu da kažem jedna stvar, da Bog radi, jel? Ovo je početak. Svi su čuli evanđelje, šta? Ludnica počinje. Kaže 13. stih i 11. stih, i Bog činjaše ne mala čudesa rukama Pavlovim, tako da su i čalme i ubrušiće znojeve od tela njegova nosili na bolesnike, i oni se isceljivahu od bolesti i duhovi zli izlažahu iz njih. Znači, Pavle je radio, a kad je bila sijesta, ili to je od 11 do 4, u ovo vreme bilo, kad je propovedao u školi tog tiranusa, jel, pre toga je posle toga je radio. I kad se kad radiš, znojav se. Znaš, pogotovo u ovo vreme, znojav se. I tu si znojav, ali kad radiš fizički posao, što je Pavle radio, brišeš se, razumeš, i staviš maramicu, i radiš, praviš šator, i pogledaš ko... Tu je bila maramica. I neko trči. Ko, pogledaj, ludak mi ukrao maramicu. Ko, ne mogu da verujem, ovo mi je bila poslednja. Već 15 komada sam potrošio, zašto mi kradu maramice? Znaš, okreneš se, nesam ti čarape. Ko, ne mogu da verujem, nesam mi čarape. Znaš, pogledaj, ko, ne mogu da verujem, nekam ukrao kapu. Ljudi uzmu, pošto je tu bio znojav od Pavla, i kaže, Bog je pravio čuda, ne mala čuda, i neko je uzeo tu maramicu odmah kod bolesnika kući i rekao, ovo je Pavle imao, ovo je znoj Pavlov, tako da naš Bog može te izleči. Čovjek uze maramicu, Bog ga izleči. Aj teolozi, jel, teološki da objasnimo to, ima objašnjenje teološko, ali ne znam da li mogu da ga prihvatim. Ono što Biblija govori, da je Bog pravio čudesa, da je Bog izlečio ljude i koristuje maramice ili šta god je to bilo, te znojeve krpe od Pavla. Ono što razumijem da je Bog radio. Znaš, ljudi su verovali, i kad ljudi veruju, znaš, kad ti veruješ, onda otvaraš Bogu prozor da radi. I ko će da kaže Bogu kako treba da radi? Teolozi? Ne verujem. Znaš, ovo nije teološki. Kao, znaš, kao, kako to može? Može, što Bog radi? I to je to. Poenta ovog stiha je da razumeš Bog radi u ovom gradu nešto neverovatno. Nešto što ne možeš da ukalupiš, nešto je posebno, znaš, i nešto ne možeš da imitiraš. Neko je probao, pogleda dalje. Kaže, i počeše neki od Židova koji se skitahu i zaklinjahu đavol, znači isterivači duhova, spominjati nad onima u kojima behu zli duhovi ime gospodina Isusa, govoreći, zaklinjemo vas imenom Isusa Hrista koga Pavle propoveda. A bejahu neki sedam sinova s cefe Židova, poglavara svećeničuga koji ovo činjahu. A duh zli odgovarajući reče, Isusa poznajem, Petra znam, ali vi ko ste? Iskočiš na njih čovjeku kome beše zli duh, nadvlada ih i stisne ih pod sebe, tako da su goli i izranjeni pobegli iz one kuće. I ovo doznaši svi koji življehu u Efezu i Židovi Grci, i uđe strah u sve njih i veličaše se ime gospodina Isusa. Znači, neko je probao da kopira šta ovi hrišćani rade. Neko je probao da kopira ko? Neko ko nije verovao Isusa. Zanimljivo. Ne veruje Isusa, ali pokušava da kopira metodu koja funkcioniše. Jel'a? Uzeli su šta je Pavle radio, naš, gledali su Pavla, beležili su možda šta je radio, kako se molio, i to su uzeli, otišli kod čovjeka koji je opsednut, i to su isto uradili. Međutim, demon je počeo da govori s njima kao, ko ste vi? Koji ste vi faktor? Da vi naređujete meni. Kao, ja sam demon, ti si čovjek. Naš, gotovi su. Uglavnom, pobegli su bez odela odatle, izranjeni. Znači, imali su rane, dobili su batine od čovjeka koji bi opsednut. Kako je dobro. Ali, mislim, zvuči mi smešno s jedne strane, a s druge strane mi zvuči radikalno, zbog toga što kada svet vidi da u hrišćanstvu nešto funkcioniše i kopira, to znači da nešto stvarno funkcioniše. Mislim, svet neće bez veze te da kopira, inače svet uvek kopira hrišćanstvo, i najveće svetske institucije istorije, u istoriji, su nešto što je kopirano od početka što su hrišćani započeli. Znaš, humanitarni radovi, školski sistemi i tako dalje, uglavnom, kopiraju. Tu kopiraju, ali ne funkcioniše pošto treba duha. Treba Isus da bude prisutan da bi neko bio izlečen, i ne funkcioniše. Ali poenta, ono što hoćeš da razumeš, ako oni kopiraju, znači vidje da ovde nešto ima. Tu se dešava nešto nadprirodno i mi to hoćemo. Nećemo Isusa, ali hoćemo da imamo tu silu. Ali bez Isusa nemaš sile. Tako da odu izranjeni. Poenta, u Efezu Bog radi nešto neverovatno. Ako nevernici kopiraju šta se dešava u hrišćanskim krugovima, to znaš da je neverovatno. Znači, svest nevernika je dodirnuti, kapiraju, čovječe, pazi ovo. Hoćemo to, ali ne razumeju. Znači, point je da razumeš, Bog radi velike stvari u Efezu. I kaže, mnoge od onih, to je 18. stih, koji verovahu, znači koji su se obraćivali, koji su počeli da veruju, dolažahu te se ispovedahu i kazivahu šta su učinili. I mnogi od onih koji čarahu, sabravši knjige svoje, spaljivahu ih pred svima, i proračuniše i nadješe da su vredile 50.000 groša. Tako zdravo rastijaše i nadlađivaše reč gospodinova. Ono što mi zovemo svjedočanstva, la. Naš Bog radi u životima, i kako su se ljudi obraćali, govorili su drugima pred svima šta je Bog uradio, kako ih je oslobodio i kako su bili pre i šta im se desilo. I, znači, nešto se dešava neverovatno, la. Kaže da su oni koji su se bavili magijom uzeli svoje knjige koje su okultne knjige, da ne bi nekoga, znaš, zatrovali te knjige sa lažnom doktrinom, zapalili su ih. A te knjige su bile skupe knjige, i kada preračunaš ovu cifru ovde, dobijaš da su te knjige koštale 136 godina rada. Znači, ovde ne govorimo o novcu pošto je toliko skupilo. 136 godina radnog staža. da dobiješ ovaj novac koji je bio utrošen na te knjige, ti bi odmah išao u penziju. Jel'a? Tvoje dete bi već se rodilo u penziji. Jel'a? I njegov dete bi se 136 godina rada. Znači, to je već stern cifra, ali šta nam govori koliko je Božje delo tu neverovatno, jel'a? Kako su životi promenjene i kako razumeju da nema svrhe da se držimo ovih gluposti, treba nam samo Isus i niko drugi. To meni govori ovo. Tako da uzimaju i bacaju sve od džubre. Znaš, sve od džubre. Ali ne, ovo ipak nešto tu vredi. Ne, nego ćemo da uništimo svu prošlost. Ne, samo nam treba Isus. Radikalno, jel'a? Posle 21. stih kaže ovako: i kad se ovo završi, namisli pad ide u Makedoniju i Ahaju i da ide u Jerusalem i reče: pošto budem tamo, valja mi i Rim videti. I posla u Makedoniju dvojicu od onih koji su mu služili, Timoteja i Eresta, a on osta neko vreme u Aziji. U ono vreme podiže se ne mala buna puta radi Gospodinova. Znači, počinje buna protiv hrišćana, protiv puta, protiv sekte. Ovo je sekta, nije sekta. Isusovci. Počela je buna protiv hrišćana, i to ne mala. Jer nekakav zlatar po imenu Demetrije, koji građaše Dijani srebrne crkvice i davaše majstorima ne mali posao, on skupi ove i drugih ovakvih stvari majstore i reče: ljudi, vi znate da od ovoga posla mi imamo dobitak za svoje življenje. I vidite i čujete da ne samo u Efezu, nego gotovo po svoj Aziji, ovaj Pavle, odvraća narod mnogi govoreći: to nisu bogovi što se rukama čovečijim grade. I ne samo što će ova nesreća doći na naš zanat da ne prolazi, nego se neće mariti ni za crkvu velike boginje Dijane i propašće veličanstvo one koju sva Azija i vasioni svet poštuje. I da ne čitamo do kraja. Uglavnom, posle vidimo da su se pobunili, naš velika buna je ispala, da naš biznis propada zbog Pavla i počeo se deru. Velika je Dijana Efeska, dva sata su se derali konstantno, vikajući kako je njihova lažna boginja velika. Jel'a? Uglavnom, šta je i posle Pavla otišao, ali ovo je Efez, ovaj zadnji deo da vidimo još malo, da govorimo malo o ovome i onda smo, on će svratiti na otkrivenje, važi. Ovdje vidiš nešto zanimljivo. Hrišćanstvo je toliko naraslo u Efezu za ovo kratko vreme, toliko života je promenjeno da su uzeli i ostavili su svoju lažnu religiju. Lažna religija je bila idol Dijana. Znači, bili su tamo hramovi Dijane, ogromne prostorije. Ljudi nisu išli da slave lažnu boginju, nisu davali novac više, jel'a? Nisu kupovali te male idole koje je ovaj Demetrije pravio. I Demetrije je ukapirao: čekaj, ko, zašto nemam para? Ko, neko mi ukrao novac? Ženo, gde su pare? Nema para. Zašto? Zašto ne prodajemo? Ljudi ne kupuju, zbog čega? I otišao da ispite situaciju, kapiruje, ovi su postali nešto drugo, imaju neku drugu veru. Kažu, taj što je počeo da ih uči, kaže, ovo nisu bogovi koji se prave rukama, jer ta Dijana, to je idol. Ono što je poenta, u gradu Efezu se promenila religija tokom noći. Od zvaničnog slavnja Dijane postalo je glavno slavnje Isusa. Propalo je. 1800. godine se desilo to u Londonu, da je za vreme Spurgeona, naš pišu da toliko je evanđelje nadvladalo da su morali da zatvaraju krčme. Znači, bankrotirali su pošto niko nije htio da kupuje, da pije više. Zašto su imali Isusa. To se dešava ovde. Znači, Isus im je promenio život do te mere da su ostali lažne bogove. Ovo je radikalno. I neko se pobunio i neko se uvek pobuni. Primer, da u gradu ovom niko više ne slavi Mariju, zašto slavi Isusa. veli problem, neko ide kuca na vrat ili meni, jel da? Kao, izvinim što ti govori, zašto? Pa zašto je idol? Zašto je kip i ne klanjam se? Samo se klanjam Isusu i samo njega slavim. On je promenio život, on je moj spasitelj, znaš, on je umro za mene na krstu, jel da? Religiozna demografija grada se promenila. Ono što hoćeš da razumeš, ovo je radikalno. I ovo je nemoguće da bude ljudsko delo, nemoguće da kažemo da je Pavle zaslužen za ovo, nemoguće da kažemo da je 12 učenika koji su zaslužni za ovo, ovo je Božje delo. Ne možeš da ga uhvatiš, ali ga vidiš, jel'a? Neverovatno je. Znaš, kad Bog radi, znaš, ovo je Efez. I sad se vratimo nazad na znači otkrivenje i sad ponovo da te podsjetim, listaš i ideš 36 godine unapred. Jel'a? Znači, piše crkvi u Efezu i sad tu ćemo da vidimo presek ove crkve, istorijski presek, i da vidimo njihovo stanje sada, kad Ivan ovo kaže. Drugi stih kaže, znam tvoja dela i trud tvoj i trpljenje tvoje i da ne možeš snositi zlih, iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu, i našao si ih lažne. Podneo si mnogo i trpljenje imaš, i za ime moje trudio si se i nisi sustao. Znači, ovo što Isus govori je pozitivno. Ovo je sve pozitivno i bilo bi pozitivno da je tu kraj. Međutim, tu nije kraj njegovih izjava, vidjet ćemo. Da vidimo što kaže. Kaže Isus, znam tvoja dela. Znači, ova crkva koja je sad u ovom vremenskom periodu, 95. godine nove ere, radi, ima dela. Imaš crkvu koja ima dela, imaš crkvu koja ima manje dela. Imaš crkvu koja ima, što je veća crkva, možda ima više dela, pošto ima više resursa, ima više ljudi koji imaju darove, jel da koristite darove, jel da imaju dela, rade. Ne znam, možda hrane ljudi na ulici, znaš, možda pomaže onima koji, kojima treba da se nešto uradi kući, znaš, što bi crkva trebala da radi, znaš, vidiš nekom treba pomoć, ideš da pomogneš, znaš, možda čisto hoće da blagoslovi nekoga, razumeš, i pokosi nekome travu ko nije hrišćanin, znaš, ne znam, šta god. Znači, imaju dela. Ima crkva koja nema dela. To je druga priča. Ali vidjet ćemo, svaka crkva u otkrivenju ima dela. Svi rade. Dela su najmanji problem. Jel? Imaju dela, rade nešto, rade. Ajde radimo nešto, ajmo da radimo za Isusa. Ajmo. Isus kaže, imate dela i to je dobro. Drugu stvar što kaže, i trud tvoj. Znači, znam tvoj trud. Trud i dela su skoro ista stvar, međutim, razlika je u tome što dela kad imaš ili kad radiš nešto, to je kad su okolnosti dobre. Ali trud je nešto kada radiš, govorim bukvalno grčka reč ovde, koja se koristi je kada radiš nešto, neko delo, ali uprkos teških okolnosti. Znači, imate dobra dela kad je lepo vreme, imate dobra dela kad je teško vreme. Što je velika razlika, jel da? Mnogo je lakše kositi travu kada je lepo vreme, sa glupa primer, nego kada je sneg. Nemoguće, jel da? Može se... Ali hoće da pokose travu i kad je sneg. Znači, hoćemo da uradimo to. Hoćemo da radimo. I kaže Isus, i radite. Vi ste radikalni. Imate dela i trud. Sad razumeš razliku između te dve stvari, jel da? Trud. Trudovi, jel da? Trudiš se, radiš, teško, ali hoćeš. Kaže Isus, to imate. Ramišljam, super crkva. Trpljenje, tvoje znam, ili strpljenje tvoje, bukvalno. Strpljenje znači da čekaš. Čekaju. Imaju iza sebe 36 godina postojanja. Znaš, naučiš da čekaš. Naučiš da ne postoji hrišćanstvo, znaš, odjednom, nego naučiš da čekaš, jel, naučiš da čekaš i kaže Isus, imate strpljenje i to je dobra stvar. Znam tvoje strpljenje i da ne možeš snositi zlih. Ne mogu da podnesu one koji su zli. Ne mogu da podnesu zlo. Kad vide ljudi, kad vide one koji su zli, moraju da reaguju. Znaš, moraju da kažu nešto, moraju da isprave, moraju da... Isus govori ovo kao pozitivnu stvar. I to jeste pozitivna stvar, da ne možeš da trpiš zlo. kao, a, ne mogu, ovo je užasno. Ovo je nešto što uništava, ono što me ražalosti, ono što nije dobro za nikoga. Tako da radiš nešto povodom toga. Oni su radili nešto povodom toga. I kaže, iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu, i našao si ih lažne. Sada već govorimo da imaju duhovne oči. Mogu da prepoznaju naš osobu koja kaže da je hrišćanin, kao Boga je poslao u neku službu, u stvari tamo je zbog novca ili tamo je zbog bilo čega. Znači mogu da raspoznaju srce, vide stvari. Kaže, primetio si ko ni apostoli, našao si da su lažni, iskušao si ih, znači što se tiče toga, što se tiče doktrine, znači da su ispravni. Kaže, podneo si mnogo, o, podneo si mnogo, znači da preživjeli ste sve i svašta. Pa za 36, za 5 godina u hrišćanstvu preživiš sve i svašta, ne za 36 godina. Preživjeli ste sve i svašta, jel? To je isto dobro. Kaže, i strpljenje imaš, ponovo Isus govori njihovom strpljenju, znači da su stvarno strpljivi, i za ime moje trudio si se i nisi sustao. Znači, sve ovo su radili, zašto? Za ime Isus Hrist. I kaže, nisi prestao. Šta to znači? Od početka do kraja ova crkva ima ove atribute. Ovi 36 godina, znači ono što vidimo, kako su bili na početku, jel'a? Sada, nakon 36 godina, su ostali isti. Ostali su isti. Teološki, radikalni, radikalno, u snazi, u delima, u trpljenju, znaš, da idu da služe, to je sve zbog Isusa. E sada, zbog ovog sledećeg stiha, sve ovo dobro pada u vodu. I razumeće zašto. No imam na tebe, to je četvrti stih, kaže, što si ljubav svoju prvu ostavio. Ovaj stih potire sve ovo što smo do sada čitali, ove dobre karakteristike ove crkve. Ostavio si svoju prvu ljubav. To smo čuli, jel, jako puno puta. Kad neko hoće da ukori, ostavio si tvoju prvu ljubav. Dobro. Ali hoće da razumemo šta ovo znači. Šta ovo znači? Razumemo, videli smo ovu crkvu kako je bila i da bi razumeli šta ovo znači. Zbog toga sam čitao sve ono u Dejan Apostolskim. Šta to znači ostaviti svoju prvu ljubav? Prva ljubav je šta? Da voliš Boga. Jel'a? Voli Boga svim srcem, svom snagom, svim umom, svim onim što ti jesi. To je prva ljubav. Ili da voliš Isusa, to je isto to. Prva ljubav nije ljubav iz tvoje mladosti. Ljubav iz mojih mladosti. Nisam pojma šta radim. Tikva nije. Da mogu izbrisati to. Tu prvu ljubav. Uglavnom, prva ljubav je jedina ljubav. Jedina prava ljubav koja postoji. To je Isus i ti. To su imali pre, ali to im sad fali. Sve ovo ostalo imaju. Celo hrišćanstvo je tamo, ali im fali da vole Isusa. Ovo je užasno. Ovo samo Isus može da kaže. Ovo ne može njen čovjek da kaže. Može meni da kaže čovjek, može tebi da kaže. Ali kad Isus ovo kaže, znači da njegovo srce je slomljeno, pošto posmatra ih, i kako ste super. Ali pokretačka snaga koja je u vama je pogrešna. I sve što radite je pogrešno. Zašto ne radite iz ljubavi, iz prve ljubavi ili iz ljubavi prema meni, iz toga što me volete. Pa onda kako, onda šta rade? Onda šta ono što rade što je ih pokreće? Možda, neko moje razmišljanje, kako su počeli radikalno, jel da, hoće da održe taj tempo i hoće da održe taj spoljni izgled radikalne crkve pre 36 godina, posle 36 godina. To hoće da urade. Jel'a? I to rade zbog toga da bi spolja izgledali kao što je bilo pre. Izgledaju tako, očigledno, ali Isus kaže nešto nije dobro. Unutar vas nešto nije dobro. Zašto ne radiš u hrišćanstvu ništa zbog ničega, nego zašto me voliš. Da malo govorim o tome. da nam bude jasnije šta Isus ovdje. Ovo su strašne stvari, znači, ovo je najstrašnija stvar. Ali da razumemo šta govorim. Kada firme tako funkcionišu, jel'a, fabrike, firme, zbog čega ideš na posao? Retko ko ide na posao zbog toga što voli to. Dao Bog da ti ideš na posao zbog toga što voliš to što radiš i onda si blagoslovljen čovjek. Jel'a? Onda će biti dobro to što radiš. Ali ako radiš to što radiš zbog novca, to je realnost ovoga sveta. Retko ko ide na posao zato što voli. Idem da me njakaju, da me gaze i to volim. Volim da imam konflikte s ljudima i volim da radim na šalteru. Ne, nego mi treba novac. To je normalno, sve je to ok. Jel? Znači radiš zbog novca. Međutim, u hrišćanstvu ne može. Nijedan drugi motiv ne funkcioniše. Samo jedino jedan motiv funkcioniše, to je da volim Isusa. I da to što radim, radim zato što ga volim. Znači, drugo, ne ide. Kad radiš našu svetu, kad radiš to što voliš, blagosljeno je. Inače, to jeste jedan od načina zbog čega mnogi uspiju, zbog toga što ono što rade, vole. I kada je teške okolnosti, vole to što rade i istrče, izdrže te teške okolnosti. Tako i sa hrišćanstvom. Ako ne volim Isusa i ne radim to što radim zbog njega, zato što ga volim, zašto je ta motivacija meni ljubav prema Isusu, ne prema ljudima, ne prema službi, ne prema tome da nešto uradim, da ljudi vide ko sam, ne prema novcu, nego samo što volim Isusa. Istrčat ćeš trku do kraja. Zašto će biti uvek teško i bit će protiv tebe vetrovi koji su jači od svega. I uglavnom vremenom mnogi otpadnu, jel da? Zašto nije iz ljubavi to što rade? I ko ostane? Ja često vidim takve hrišćane, vidim znači ljude koji su u licu, u borama, im vidiš radikalnost. Vidiš im nevjerojatno, uglavnom sad govorim, pošto vidim žene takve, razumeš, muškarci su tamo negde neki ljigao nešto, ali žene su radikalne, se imam baš sliku, razumeš, neki ljudi koji se vidiš nose, znaš, imaju punđu, razumeš, konzervativni su, pošto to je stare generacije, znaš, okej, stvarno nema ništa pro toga, vidiš da su radikalni, bore im govore da su na žene koje su organizovane, naš briljantnog mozga, jake osobe koje su rekle ne svačemu, samo su rekle da Isusu i ovome i drže se toga do kraja, od početka do kraja. Znaš, i tokom vremena, tokom godina su tamo i radikalne su. Vojnička disciplina. I oni opstanu, ali i onda nije u redu. Zašto ne treba da u hrišćanstvu opstane vojnička disciplina i oni koji nauče, koji su radikalni, šta je onda sa nama ostalima koji nemaju vojničku disciplinu, govorimo meni. Ja i disciplina, to je nula. Ja i briljant um, znaš, jačina da nešto uradim, to je 0%. Šta je s nama onda? Znaš, onda mi odemo, otpadnemo i ostanu samo one koji su disciplinovani, koji su trenirani, znaš, koji teraju sebe, ali to je pogrešno. Zašto Isus kaže, ostavi se svoju prvu ljubav. Jel'a? Hrišćanstvo ne trebuje takvo. Bore koje su organizovane, znaš, oči koje su radikalne, vojničke, nego, ne kažem da ništa protiv discipline, ali ono što hoću da kažem, ljubav. Znaš, motivacija da otrčiš trku je ljubav. Motivacija da živiš Isusa je samo zbog toga što ga voliš. Voliš ga? Da li ono što ti radiš je zbog toga što ga voliš? Ili zbog toga što hoćeš da nešto drugo. Može, radi što hoćeš, to je tvoj život, tvoje su odluke, ali to ne vredi ništa. Znaš, ne vredi ništa. Znači imaš gomilu stvari u životu, gomilu dela, znaš, i trpiš, i znaš stvari, prepoznaš ko je u redu, ko nije u redu, i ne radiš zato što voliš, zato što volim te Isuse. I ovo hoću da uradim zato što te volim. Znaš, zato živim, zato, znaš, ne vredi ništa. Mislim, koja lekcija, la? I ovo samo Isus može da kaže. Ja ne mogu da kažem tebi, ti ne možeš da kažeš meni, ali ako je tvoja ljubav, ako nema ljubavi prema Isusu, voliš Isusa. Znaš da je ona osoba koja je najlepša, osoba koja je najbolja prema tebi, osoba koja te voli više od ikoga, naravno osoba koja je neverovatna, osoba koju nije teško voleti, ali pitanje je da li staneš da ga voliš. Govorim kao crkva, kao zajedništvo, moramo da ga volimo. Ne da budemo disciplinovani i organizovani, i to treba, ali drugorazredno je to. Prvorazredno da voliš Isusa, da ga volimo kao crkva, kao pojedinci, da budeš zaljubljen u njega. I onda šta god radiš, da li je malo, da li je veliko, urađeno je iz dobrih motiva i to će biti dobro i bit će sve u redu. Ja te hrabrim, voli ga. Mani se discipline i oću, gurat ću do kraja života. Ne treba da guraš, nego trebaš da voliš Isusa. Znaš. I ta ljubav prema njemu, znaš, je ono što će da te progura kroz sve. U stvari, on će da te progura na kraju krajeva. Ali on traži ljubav više od svega. Znači, ovo je neverovatna poruka, jel da? I šta sada? Opomeni se, dakle, od kuda si pao i pokaj se. I prva dela čini, ako li ne, doću skoro i dignuću svećnjak tvoj s mesta njegova ako se ne pokaješ. Prva dela su šta? 12 apostola koji nemaju pojma sa životom, mi ih ne čuju šta je to sveti duh, spuni su duha i Bog ih koristi. Prva dela su da si otvoren za Boga, da ga voliš. Znaš, to je jednostavnosti tvog srca i da budeš zaljubljen u njega. Pokaj se znači da se okreneš. Znači, potpuno da promeniš um. Možda ti trebaš da promeniš, možda neko treba promeni um. Da promeniš um od toga da šta god da radiš, da voliš Isusa. Znači, da znam da sad ovo večer za neke od vas je ovo kao, kao što to znači voleti Isusa. Zaboravio sam šta to znači. Kaže, zaboravio sam šta znači voleti Isusa, biti zaljubljen u njega, znači provoditi vreme sa njim, znači biti ludo zaljubljen u Isusa. To se vidi, znači, ali nije bitno šta se vidi, šta se ne vidi, nego šta Isus vidi. On vidi tvoje srce i voli ga. Ako ne, pokaj se. Kako? Vrati se, mani se naš dela i mani se da ti nekoga očaraš tvojim radikalnim hrišćanstvom. Nama to ne treba, meni to ne treba. No ne treba mi ljudi koji će da žive u sistemu jednom. Naš, treba da volim Isusa. Naš, voli ga. Pokaj se, okreni se ka tome. Ako voliš, hvala Bogu. Kaže Isus, ako ne, uzeću tvoj svećnjak i pomeriću ga sa mesta. To znači da ako ne, ova crkva će da prestane da postoji. Ja pretpostavljam nastavit će da postoji, jel da, crkva u Efezu, bit će dela i dalje, pošto jel da uvijek će biti oni koji su radikalni, koji su puni svoje snage, koji su disciplinovani, znaš, ali džabe, to više nije crkva. To je onda jedan sistem, nije to organizacija, a nije organizam. Crkva je organizam gde je Isus centar. Znaš, ovo je strašno, ako Isus pomeri crkvu iz centra, on je centar i crkva su oko njega. Pomeri taj svećnjak, znači, gotovo je. Isus treba da je centar. O tome govorimo. No ovo imaš što mrziš na dela Nikolinaca, na koja i ja mrzem. Govorit ćemo o njima možda sledeće nedelje i za par nedelje sigurno. Grupa koji su bili lažni učitelji, iskorištavali druge zbog novca. Kaže, mrziš ih, ja mrzim na njih. I to je dobro isto, ohrabruje ih. I kraj kaže, ko ima uvo neka čuje šta govori duh crkvama. Koji pobedi, daću mu da jede od drveta životnoga koje nasred raja Božjega. Ko pobedi? Ko će da pobedi? Samo one koji voli. Samo one koji voli će da pobedi. Koji voli Isusa. Koji zaljubljen Isusa. Koji prima njegovu ljubav i koji ga voli nazad. To je jedino. Znaš, to bit će da jede sa drveta života. Drvo ko, znaš, Bog je odvojio, s tog drveta ne sme da jede čovjek, ali užavit ćemo jesti s tog drveta. Nešto neverovatno. Uglavnom, šta je poruka crkvama? Poruka anđelu, pastoru te crkve u Efezu, poruka crkvama kroz istoriju, poruka tebi, meni, da voliš Isusa. To je poruka ove prve crkve u Efezu. Razumeš, jel da? Razumeli smo. Imaš uši da čuješ, jel da? imaš i možeš da razumeš šta se ovde govori. Nije komplikovano. Znaš, voli ga, voli Isusa. Neka to bude tvoja motivacija za hrišćanstvo. Znaš, dao Bog. Dao Bog da razumeš dubinu ovoga i važnost da je hrišćanstvo ljubav. Da jeste motivacija hrišćanstva ljubav. Bez toga ne vredi ništa. Ajde se molimo. Bože, samo hvala ti na tvojim rečima. Bože, želimo da te volimo. Ja, u stvari, ja želim da te volim. Ne želim da radim ništa zbog toga što pojma ne, samo zbog toga što te volim, Isuse. I samo hvala ti što je tako jednostavno. Da te volimo, da hodimo tako što smo zaljubljeni u tebe i ostalo će doći automatski. Ja te molim za one koji su vremenu da je njihova ljubav ohladnila. Bože, hvala ti što govoriš o ovoj crkvi, ovu realnost, i govoriš mnogima koji su već na tom mestu, Bože, da se okrenu, jer još nije kasno. I Bože, ja te molim da stvarno da ljubav bude motivacija u našim životima. Da sve što radimo ovde, svaka služba, dečja služba, da baš što te volimo. Govori u kafiću, to što god da se dešava tamo, da bude da što te volimo. Bože, sve što se čisti ovde, da bude što te volimo. Ono što pručamo tvoju reč zajedno, da bude što te volimo, Isuse. To što ti pevamo pesme, što ti sviramo, da što te volimo, Isuse. To te molimo, što kad govorimo drugima, da bude što tebe volimo. Da što volimo druge, ali to je da ne zavaravamo sami sebe, to je malo. I Bože, stvarno pomoži da bude motivacijona sila našeg života, života ovog zajedništva, ljubav prema tebi, Isuse. I samo ti, tvoja lepota, tvoje svetlo, tvoja večnost, tvoja savršenost. Bože, ne naša snaga i ne naša sila. Bože, ukloni našu snagu, ukloni našu preciznost i naše mogućnosti, Bože, samo daj ljubav. To te molim. I hvala ti se u tvoje ime. Amen.